Tänään käsittelen toisen Samuelin kirjan lukua 7. Et ehkä heti tältä istumalta muista, mistä tuo luku kertoo, mutta se on yksi vanhan testamentin keskeisimpiä kohtia, ja sillä on suuri merkitys, kun yritämme ymmärtää Jeesuksen toimintaa. Ennen kuin tarkemmin menemme tuohon lukuun, taustaksi on hyvä ymmärtää, että vanhassa testamentissa on useita liittoja Jumalan ja ihmisen välillä. On laskettu, että siellä on ainakin 6 perustavaa liittoa, jotka Jumala tekee eri vaiheissa ihmisten kanssa. Kaikki liitot tietenkin tähtäävät Kristukseen ja hänessä solmittuun uuteen liittoon. Liitoissa keskeisenä ajatuksena oli ihmisen ja Jumalan välisen suhteen ja yhteyden lukkoon lyöminen. Ajatuksena siis on, että niiden kautta Jumala ikään kuin vakuuttaa ja laillisesti vahvistaa oman rakkautensa ihmistä kohtaan ja antaa takeensa siitä, että hän haluaa ihmisen hyvää ja haluaa olla yhteydessä häneen. Jumalan lupauksesta tulee näin ollen eräänlainen juridinen sopimus, joka velvoittaa molempia osapuolia, siis sekä ihmistä että Jumalaa. Tästä liittosuhteesta seuraa, että Jumala suhteemme ei ole riippuvainen siitä, miltä minusta tuntuu, sillä ei ole väliä, koenko olevani Jumalasta kaukana vai lähellä, sillä Jumala on solminut Kristuksessa kanssamme liiton, jonka ehdot ovat koko ajan voimassa. Jumalasuhteemme ei myöskään ole riippuvainen mistään ulkoisista asioista, kuten omasta hyvinvoinnistamme, terveydestämme, rikkaudestamme tai yhteiskunnan tilasta, tai lopulta edes omista synneistämme ja teoistamme. Sen sijaan se perustuu Jumalan itsensä sanaan ja lupaukseen ja hänen solmimaansa liittoon meidän kanssamme. Tämä poistaa kaikenlaisen epävarmuuden ja subjektiivisuuden suhteestamme Jumalaan. Ensimmäinen liitto, jonka Jumala solmii vanhassa testamentissa, on ensimmäisen luomansa ihmisen Aadamin kanssa. Aadamin tuli viljellä ja varjella paratiisin puutarhaa. Hän sai syödä kaikista muista puutarhan puista, paitsi hyvän ja pahan tiedon puusta. Liitossa pysyminen olisi tuonut Aadamille ikuisen elämän. Rikkominen puolestaan toi kirouksen ja kuoleman. Aadamin kanssa solmittu liitto oli niin sanottu lain liitto, eli se perustui Aadamin tottelevaisuuteen. Tuon liiton Aadam kuitenkin rikkoi ja ihmiskunta lankesi syntiin. Seuraava liitto, joka Raamatusta löytyy, tehdään Noan kanssa. Se on puolestaan armoliitto, jossa Jumala yksipuolisesti lupaa pelastaa Noan ja hänen perhekuntansa ihmiskuntaa uhkaavalta tuholta. Sen jälkeen hän toistaa vielä liittonsa ja lupaa, että hän ei koskaan hävitä ihmiskuntaa vedenpaisumuksessa. Tämä liitto on voimassa, vaikka Noa ja hänen jälkeläisensä tekisivät mitä. Tuon liiton merkiksi Jumala asetti sateenkaaren. Kolmas liitto, joka Raamattua lukiessa tulee vastaan, on liitto Abrahamin kanssa. Jumala valitsee siis nykyisen Irakin alueelta miehen, jolle hän sanoo, että lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Liittoon kuului myös lupaus, että Abrahamista tulisi suuri kansa ja että tämä siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Näin Abrahamin liitossa jo viitataan tulevaan Messiaaseen ja liittoon, jonka myötä kaikki kansat pääsevät Jumalan yhteyteen. Tämäkin liitto oli armoliitto. Sillä se, mitä Abrahamilta vaadittiin, oli vain uskoa näihin Jumalan antamiin lupauksiin. Siksi Abrahamia puhutellaan usein uskon isänä. Tämän liiton merkiksi tuli ympärileikkaus. Neljäs ja ehkä meille tutuin liitto vanhasta testamentista on liitto Mooseksen kanssa Siinainvuoren juurella. Kun puhumme vanhasta liitosta, viittaamme usein juuri tähän liittoon, vaikka kuten huomasimme, jo tätä ennenkin oli useampi Jumalan solmima liitto hänen ja ihmisten välillä. Moosekselle Jumala antoi Siinainvuorella 10 käskyä ja Mooseksen lain, josta tuli liiton ehto. Tästäkin tuli siis lain liitto. Kansan piti noudattaa Mooseksen lakia, jolloin liiton ehdot pysyisivät Jumalan puolelta voimassa. Jos kansa noudattaisi Mooseksen lakia, liitto pysyisi voimassa ja kansa saisi asua omalla maallaan. Liitto, laki ja maa olivat näin vanhassa liitossa hyvin syvästi sidoksissa toisiinsa. Mooseksen kanssa tehdyn liiton merkkinä oli sapatti, jota tuli noudattaa kuuliaisesti. Mooseksen kanssa tehty liitto vahvistettiin verellä, niin kuin myös Abrahamin kanssa tehty liitto. Liitto päättyy uhriateriaan Siinain vuorella. Toinen Mooseksen kirja, luku 24 ja 11, kertoo, kuinka liiton solmineet Mooses, Aaron ja Israelin kansan vanhimmat saivat katsella Jumalaa ja he söivät uhriateria. Viidentenä liittona vanhassa testamentissa on liitto Daavidin kanssa. Ja nyt tulemme pitkän johdannon kautta tämän päivän aiheeseen. Toisessa Samuelin kirjassa, luvussa 7, kerrotaan juuri tästä Jumalan solmimasta liitosta Daavidin kanssa, jota kohta tarkastelemme perinpohjaisemmin. Kaikki Jumalan solmimat liitot tähtäisivät tietenkin uuteen liittoon Kristuksessa. Siitä ennusti vanhassa testamentissa jo profeetta Jeremia seuraavasti. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Jeremian kirjan kirjoittamisen aikaan siis vanha liitto oli jollakin tavalla rikkoutunut. Kansa oli rikkonut Jumalan käskyjä ja Mooseksen lakia vastaan, ja se joutui siksi pois omalta maaltaan pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Nyt Jumala kuitenkin lupaa, että tämä ei jää tähän, vaan hän tulee vielä tekemään uuden liiton. Uusi liitto tietenkin toteutuu Messiassa Kristuksessa. Viimeisellä aterialla opetuslasten kesken Jeesus sanoo, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Matteus kertoo Jeesuksen sanat näin, tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Tämäkin on armoliitto, joka perustuu Jumalan lupaukseen ja johon luottamalla jokainen saa syntinsä anteeksi. Uuden liiton merkiksi tulee kaste ja ehtoollinen. Menkäämme nyt tarkastelemaan tuota toisen Samuelin kirjan lukua 7, jossa puhutaan siis liitosta, jonka Jumala tekee Daavidin kanssa. Tilanne lähtee siitä liikkeelle, että Daavid on hallinnut jo jonkin aikaa kuninkaana ja voittanut vihollisensa. Silloin Daavid saa mieleensä, että hänen tulisi rakentaa Jumalalle temppeli tai hienompi asumus, sillä hän itse asui seetripuisessa palatsissa, mutta Jumalan liiton arkku vain teltassa, niin kuin se Mooseksen lain mukaan kuuluikin olla. Aluksi profeetta Naatan kannustaa Daavidia tähän rakennustyöhön. Jumala kuitenkin oikaisee profeetta Naatania ja käskee hänen sanomaan Daavidille seuraavat sanat. Aiotko sinä pystyttää rakennuksen minun asunnokseni? Siitä päivästä alkaen, jolloin johdatin israelilaiset pois Egyptistä, aina tähän päivään asti minä en ole asunut rakennuksessa, vaan olen vaeltanut asuen teltassa ja majassa. Olenko israelilaisten kanssa vaeltaessani koskaan sanonut yhdellekään Israelin johtajista, joiden olen käskenyt paimentaa Israelia? Miksi ette ole rakentaneet minulle seetripuista asuntoa? Jumala ei siis aluksi kovin ihastu Daavidin ajatuksesta, sillä hän ei tarvitse asuinrakennusta itselleen. Onhan hän kaiken luoja ja kaikkialla muutenkin läsnä. Kuitenkin Jumalan tarkoitus oli olla kansansa keskellä ihan konkreettisestikin. Siksi hän oli jo Mooseksen laissa antanut tarkat ohjeet telttamajan teosta. Telttamajaan kaikkein pyhimpään hänen kirkkautensa sitten laskeutui. Ihan samalla tavoin puhuu Johanneksen evankeliumin alku Jeesuksesta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Jumala muistutti Daavidia, että hänen kuninkuutensa tulee Jumalalta, ja kaikki mitä hänellä on, on Jumalalta peräisin. Hän oli nostanut Daavidin paimenesta kuninkaaksi, ja raivannut hänen vihollisensa pois hänen tieltään ja tehnyt hänen nimensä suureksi. Näin Daavidia opetettiin nöyryyteen. Hän ei ollut omassa voimassaan tullut suureksi hallitsijaksi, eikä kuninkaaksi, eikä hän voinut itse päättää, miten Jumalaa oli palveltava, tai oliko hänelle rakennettava temppeli vai ei. Koko Daavidin elämä oli siis Jumalan käsissä. Samanlaiseen nöyryyteen meitä kaikkia kristittyjä kutsutaan. Jumala lupasi myös Daavidille, että hankkisi kansalleen Israelille asuinsijan ja juurruttaisi sen siihen, niin että se saisi asua levollisesti aloillaan. Jumala lupaa siis kansalleen rauhan omassa maassaan. Tässä on huomattavaa, että Daavidin aikana kansa oli jo Israelin maassa, ja luvun alussa oli kerrottu, että Daavid oli saanut rauhan kaikkien vihollistensa kanssa. Lupaus tietyssä mielessä oli siis jo toteutunut, mutta silti Jumala lupasi sen tapahtuvan tulevaisuudessa. Ymmärrämme näin, että tässä Jumala puhuu varsinaisesti uudesta taivaasta ja uudesta maasta, jotka aikojen lopulla vasta tulevat. Maanpäällinen Israel oli vain esikuvaa tästä tulevasta luvatusta maasta, johon kaikki Kristuksen kautta pääsemme. Daavid oli luvannut rakentaa huoneen Herralle, mutta Jumala vastauksessa lupaakin rakentaa kuningashuoneen Daavidille. Vanha käännös sanoo 2 Samuelin kirjan luvun 7 jakeessa 12. Korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Daavidin kuoleman jälkeen tulee siis Daavidin jälkeläinen, jonka kuninkuuden Jumala lupaa vahvistaa. Tämä daavidilainen kuninkuus on kestävä ikuisesti, sillä jakeessa 16 Jumala sanoo Daavidille: sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti lujina, ja valtaistuimesi on kestävä ikuisesti. Sillä ei ole siis loppua, ja se jatkuu maailman historian ääriin. Tämä on yksi tärkeimpiä Vanhan testamentin messiasennustuksia. Hyvin mielenkiintoista onkin, että kun luemme Vanhaa testamenttia eteenpäin, niin kuninkaiden aika ei jatkunut ikuisesti. Daavidin jälkeläiset hallitsivat kyllä usean sadan vuoden ajan Juudan valtakuntaa, mutta vuonna 586 ennen Kristusta Babylonian joukot valtasivat Jerusalemin, tuhosivat kaupungin ja veivät asukkaat Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Samassa yhteydessä Daavidin sukua ollut kuningas syöstiin vallastaan, eikä Israelin hallitsijaksi koskaan noussut ketään Daavidin sukua olevaa kuningasta. Tälläkään hetkellä ei ole mitään tietoa kenestäkään Daavidin sukuun kuuluvasta maallisesta kuninkaasta, joka voisi hallita Israelia, vaikka Jumala lupasi tuon kuninkuuden jatkuvan ikuisesti. Tässä yhteydessä Jumala sanoo jakeessa 13 Daavidille, että poikasi rakentaa nimelleni temppelin, ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Daavidin poika on siis kuninkaan lisäksi myös temppelin rakentaja. Tiedämme tietenkin Vanhasta testamentista, että Daavidin poika Salomo todellakin rakensi temppelin Jumalalle. Kuitenkin tuon temppelin kävi samoin kuin daavidilaisen kuninkuudenkin. Babylonian vallatessa Jerusalemin Salomonin rakentama temppeli tuhottiin, eikä siitä jäänyt mitään jäljelle. Siinä yhteydessä myös liiton arkku kadotettiin. Kun pakkosiirtolaisuudesta palattiin, rakennettiin toinen temppeli, joka ei kuitenkaan näyttänyt täyttävän kaikkia Raamatun lupauksia, ja senkin roomalaiset tuhosivat vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Jumalan lupauksessa Daavidille on vielä yksi mielenkiintoinen yksityiskohta. Jakeessa 14 Jumala sanoo tästä Daavidin sukuun kuuluvasta tulevasta kuninkaasta, että minä olen oleva hänelle isä ja hän on oleva minulle poika. Tuleva kuningas on siis Jumalan poika, joka kutsuu Jumalaa isäksi, juuri niin kuin Jeesus Isä meidän rukouksessa tekee. Näemme siis, että tässä Jumalan Daavidin kanssa tekemässä liitossa on hyvin paljon liittymäkohtia Jeesukseen ja hänen toimintaansa. Uudessa testamentissa on yhteensä 59 viittausta Daavidiin. Eikä ole yllätys, että koko Uusi testamentti alkaa seuraavilla sanoilla. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan sukuluettelo. Jeesus on siis Daavidin poika, joka toteuttaa Daavidille annetut lupaukset ikuisesta kuninkuudesta ja rakentaa todellisen temppelin Jumalalle. Hän on Jumalan poika, jolle Jumala on isä. Jeesuksen aikana elettiin aikaa, jolloin kansa oli palannut pakkosiirtolaisuudesta, mutta Israel oli silti elänyt sen jälkeen erilaisten miehitysvaltojen alaisuudessa vuosisatoja. Jeesuksen aikana Israelia hallitsivat roomalaiset, eikä Daavidin sukuun kuuluva kuningas. Israelin papiston ja poliittisen yläluokan mielestä tämä ei ollut huolestuttavaa, vaan he ajattelivat, että Israel eli tuolloin pakkosiirtolaisuuden jälkeistä rauhanvaltakunnan aikaa. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen rakennetun Jerusalemin toisen temppelin uskottiin korvaavan tuhoutunut Salomonin temppeli. Jeesuksen radikaali näkemys taas korosti sitä, että pakkosiirtolaisuus ei hengellisessä mielessä ollut vielä loppunut, vaan pakkosiirtolaisuudesta palaaminen oli vasta alkua tulevalle messiaaniselle kuningaskunnalle. Oikeastaan koko pakkosiirtolaisuuden ajateltiin johtuvan siitä, että kansa ei pitänyt Jumalaa kuninkaanaan. Siksi Jeesus identifioitui Daavidin pojan rooliin, joka rakentaa temppelin Israelin oikealle kuninkaalle ja tuo kansan pois pakkosiirtolaisuudesta. Jeesuksen julistama sanoma alkaa juuri siitä, että nyt on tullut se aika, jolloin Jumalan kuninkuus palautetaan. Markuksen evankeliumin luvussa 1 Jeesus sanoo, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvää sanomaa. Aika, alkutekstin sana kairos, tarkoittaa tässä nimenomaan jonkun ajanjakson päättymistä, ei pelkästään jotain tiettyä kellonaikaa. Kun aika on päättynyt, niin joku suuri ajanjakso on silloin päättynyt. Näin Jeesus kiinnittää itsensä vanhan testamentin lupauksiin ja niiden täyttymykseen. Jeesuksen sanoma on siis hyvin radikaali. Koko Jeesuksen Jerusalem-vaiheen toiminta selittyy juuri tällä, että Jeesus pitää itseään Daavidin poikana ja uutena temppelin rakentajana, joka palauttaa Jumalan kuninkuuden. Aasilla ratsastus Jerusalemiin, viikunapuun kiroaminen, temppelitapahtuma, jossa Jeesus kaataa rahanvaihtajien pöydät ja vertaus pahoista viinitarhureista käsittelevät kaikki tätä Jeesuksen roolia uuden temppelin rakentajana, jonka edessä vanha saa väistyä. Tämä uusi Jeesuksen rakentama temppeli ei ole mikään kivistä tehty rakennus, vaan hengellinen temppeli, joka toteutuu Jeesuksen seuraajien keskuudessa. Daavidin pojan tehtävä oli myös toteuttaa Jumalan tuomiot. Niinpä Jeesus kiroaa viikunapuun, eli Israelin kansan, ja esittää temppelille tuomion sanat. Kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Sama sanoma on myös vertauksessa pahoista viinitarhan vuokraajista. Oikeastaan Jeesuksen tuomion julistus temppelille ja Israelin kansalle toistuu säännöllisesti hänen opetuksessaan ja hänen toiminnassaan, erityisesti viimeisellä viikolla ennen kuolemaansa Jerusalemissa. Jeesuksen opetuksessa temppeli ei ollut enää se paikka, missä Jumala ilmestyy, sillä profeetta Hesekielin mukaan Jumalan kirkkaus poistui temppelistä. Sitä vastoin Jumalan henki annetaan niille, jotka seuraavat Jeesusta. Asiaan tuo valoa Jeesuksen opetus, jossa hän valittaa Jerusalemin paatuneisuutta. Matteuksen evankeliumin luvussa 23 hän sanoo, kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Jotta ymmärtäisimme paremmin näitä Jeesuksen sanoja, meidän täytyy ymmärtää, mikä temppelin merkitys juutalaisille oli. Temppeli oli koko juutalaisen uskonnollisuuden keskus. Temppeliuhri toimitettiin ainoastaan Jerusalemin temppelissä. Tämän vuoksi temppeli oli siis paikka, jossa kansan synnit sovitettiin. Samoin temppelissä asui Jumalan kirkkaus. Temppeli oli juuri se paikka, missä Jumala asui ja missä hän ilmestyi. Jeesuksen tuomio Jerusalemin temppelille oli siis erittäin radikaali. Se tarkoittaisi, että Jumala ei enää ilmestyisi temppelissä, eikä syntien anteeksiantoa olisi siellä enää olemassa. Kokonaisuudessaan se tarkoittaisi juutalaisen uskonnollisuuden loppua, ainakin siinä muodossa, jossa sitä Jeesuksen aikana harjoitettiin. Jeesuksen rakentamassa uudessa temppelissä, joka koostuu hänen opetuslapsistaan, on läsnä kaikki se, mitä Jerusalemin temppelin oli tarkoitus toimittaa. Tässäkin uudessa temppelissä on synnit sovitettu. Samoin Jumala on läsnä tässä temppelissä, mutta nyt Jeesuksen kautta. Samaten puhtaussäännökset on toteutettu ja uuden temppelin jäsenten elämä on kokonaisuudessaan kiitosuhria Herralle. Asian voi tiivistää Jeesuksen sanoilla, joissa hän puhuu itsestään sanoen, että minä sanon, tässä teillä on enemmän kuin temppeli. Tämä on siis Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Jeesus sanoo, että hän on enemmän kuin temppeli. Voimme vain kuvitella, kuinka hurjalta nämä Jeesuksen sanat ovat aikalaisten korviin kuulostaneet. Uusi temppeli on siis Jeesuksen opetuksessa paljon enemmän kuin vanha Jerusalemin temppeli. Jeesuksen temppeliä koskeva kritiikki tekee entistä ymmärrettävämmäksi, miksi juutalaiset johtomiehet halusivat raivata hänet pois tieltään ja miksi hänet lopulta tapettiin. Juuri Jeesuksen temppelin vastaisuudesta yritettiin löytää se tekijä, jonka vuoksi hänet voitaisiin tuomita kuolemaan. Matteus raportoi Jeesuksen kuulustelusta suuren neuvoston edessä, jossa esiin tulee miehiä, jotka väittivät Jeesuksen sanoneen, että minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen 3 päivässä. Markuksen evankeliumissa puolestaan miehet sanovat, että me olemme kuulleet hänen sanovan, minä hajotan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakennan 3 päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä. Tässä puhutaan siis ihmisten tekemästä temppelistä ja sitten hengellisestä temppelistä, jonka Jeesus rakentaa. Nämä todistajien sanat eivät olleet todennäköisesti pelkästään väärä todistus Jeesuksesta, kuten evankelista antaa ymmärtää, vaan ehkä ne kuuluivat Jeesuksen opetukseen, sillä Johannes kertoo Jeesuksen sanoneen, että hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä. Näin lopullinen temppelin tuhoutuminen ja uuden rakentaminen tapahtui Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Niin kuin Jeesus sanoo, että hän saa nousemaan temppelin 3 päivässä. Johanneksen mukaan Jeesus tarkoitti tällä kohdalla omaa ruumistaan. Uusi hengellinen temppeli pystytetään siis Jeesuksen ylösnousemuksessa, eli 3 päivässä. Tätä samaa kuvaa useista evankeliumista löytyvä kertomus, jossa temppelin väliverho repeää Jeesuksen kuollessa. Se symbolisoi selvästikin Jerusalemin temppelin tuhoa ja sen hengellisen merkityksen loppua. Väliverhon takaa löytyy kaikkein pyhin, jonne ylipappi meni vain kerran vuodessa. Siellä myös säilytettiin Salomonin temppelissä liitonarkkua, ja siellä oli se paikka, jossa Jumalan kirkkaus asui. Niinpä esiripun repeäminen ja kaikkein pyhimmän paljastuminen tarkoitti sitä, että Jumala ei enää asu Jerusalemin temppelissä, vaan Jeesuksen ylösnousemuksessa rakentamassa uudessa temppelissä, hänen ruumiissaan, joka on samalla myös seurakunnan vertauskuva Paavalin kirjeissä. Lopullisen tuhon Jerusalemin temppeli koki roomalaisten toimesta vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Mutta siinä vaiheessa kristityt jo ymmärsivät, että Jerusalemin temppeli ei enää ollut teologisesti merkityksellinen. Apostolit ymmärsivät olevansa sen temppelin jäseniä, jonka Jeesus on rakentanut. Esimerkkinä tästä Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustana ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Jeesuksen opetukset avautuvat uudella tavalla, kun niitä tarkastellaan hengellisen temppelin näkökulmasta ja siitä lähtökohdasta käsin, että hän on Daavidin poika, joka rakentaa Jumalalle oikean temppelin ja joka toteuttaa Jumalan Daavidille lupaaman ikuisen kuninkuuden kansansa parissa.